Blaðsíða 28. Réttindabarátta samkynneigðra. Samkynneigðir voru löngum litnir hornauga og þurftu því yfirleitt að dylja kynneigð sína. Iðulega var litið á samkynneigð sem ónáttúru, sem væri annaðhvort saknæm eða bæri að lækna. Róttækni 7. áratugurins hafði mikil áhrif á samkynneigða, sem tóku að krefjast viðurkenningar á sama hátt og blökkumenn, æskufólk og konur. Réttindabarátta þeirra hófst fyrir alvöru árið 1969 eftir götu átök samkynneigðra við lögreglu í Stonewall í New York. Íslenskir fjölmiðlar sýndu réttindabaráttunni engan áhuga á þessum tíma og því höfðu landsmenn litlar fréttir af atburðunum í Bandaríkjunum. Þar sem fordómar voru miklir fóru samkynneigðir yfirleitt í felur með neyð sína til að forðast útskúfun og ofbeldi. Orðið samkynneigð þekktist ekki og notuðu menn yfirleitt hugtækið kynvilla. Trúpadúrin Hörður Torfason var fyrstur til að lýsa því yfir opinberlega að hann væri samkynneigður í viðtali árið 1975. Nær ekkert var fjallaðum málið í öðrum fjölmiðlum en viðtali vakti engu að síður athygli og varð Hörður fyrir miklu aðkasti. Hann missti húsnæðið, fékk hvergi vinnu og hrökklaðist að lokum til Kaupmannahafnar. Smám saman hættu samkynneigðir að sætta sig við fordómafull viðhorf baráttulaust. Þeir stofnuðu samtökin 78 til að berjast fyrir málstað sínum. Til vinstra á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Hörður Torfason á tali við blaðamann Samuels, Guðjón Smára Valgeirsson árið 1975. Styttan sem þeir halla sér upp að er tákgræn fyrir innihald viðtalsins.